Артефакти. Литавра. На Новий рік на Майдан із усіма я не пішла. У мене захворів син. Я натерла на терці собі імбиру, начавила лимона, щоби в мене був майданівський чай, як у них, і вімкнула трансляцію в інтернеті, утішаючи себе, що все те я вже бачила. Руслана? Так, вона там щоночі говорить і співає. Електричні ліхтарики в руках? Ліхтарики – це да, це гарно. Коли всі довкола тебе їх запалюють, і ти бачиш прямо перед собою площу, і там теж усі запалюють. Але знаєте, на трансляції воно теж нічогенько виглядає. Ну і можна лайкати пости, фотографії Фейсбуку постійно, бо всі там і всі постять фотографії, і воно так, ніби ти теж там. Утішала я себе. Дала синові панадол, щоб збити температуру, уклала його спати і дивилася далі з чаєм трансляцію. Напевне, він підхопив віруса, як їздили до Межигір'я 29 грудня, а їздилося так весело – з автомайданом і з усіма тими сотнями машин, що їхали туди, щоб трохи полякати Януковича. Ми тоді вийшли аж під самий залізний паркан резиденції Януковича. Там, по дерев'яних містках, під парканом, шеренгами ходили беркутівці. Ми їм махали, і вони нам махали. Хтось приніс торбу пирогів і роздавав. Я побачила навіть Настю, ту саму з давньої комуни. Вона пошепки мені сказала, що її новий молодий чоловік, із яким вона приїхала, директор телекомпанії УТ-1, яка всі ці місяці старанно і натхненно бреше про Майдан. І тепер він із машини не виходить і чорні окуляри одягнув. Чорні окуляри йому не допомогли. Усі машини потім ідентифікували за номерами, і вже з наступного тижня почалися суди і відбирання прав за вигадані правопорушення. Ну, але тоді, на Новий рік, я ще не знала цього. Якраз гортала фотки зі знаменитої поїздки, які мені Настя оце тільки скинула. Зателефонувала Таміла і запитала, де я, бо вже вони збираються. Казала, у них буде весела компанія, щоб я одягала гарне плаття, але я відповіла, у мене хворий син. Таміла скисла і сказала, що ще подзвонить. Потім настав Новий рік, і я його подивилася в трансляції. Потім подзвонила Міша і сказала, що вони їдуть прямо попід моїм будинком із Майдану в Лук'янівське СІЗО вітати в'язнів, бранців, заручників із Новим роком, і щоб я теж їхала. Я сказала «син». Вона сказала «та на півгодинки». Я помацала йому лобіка, побачила, що температура впала, він мирно спить, міцно зачинила двері і поїхала до СІЗО. Автомайдан – це як весілля. Ціла колона машин у прапорах і стрічках, одна машина з яворівським і добрячим звуком, із якої премузика. Люди на вулицях озираються, зустрічні машини сигналять. Під СІЗО – фейерверк улаштували, усі веселі, усі щасливі. Розказують, як там в'язням за тими стінами живеться. Коля розмахує руками, кричить гучніше за всіх, Міша сердиться. Дивися, сам туди втрапиш. Кожен із нас може завтра туди втрапити. Зараз здається, ну і що? Навіть весело подивитися, що там усередині робиться. Зараз, здається, давайте посадіть мене, посадіть. Я там буду книжки читати, блоги писати, буду героєм. Зараз, здається, ну і що такого, як мене посадять? Он вони там сидять, дзвонять зараз на мобілку комусь із автомайдану, дякують, сміються. А потім я приїхала додому. Від того реготу і радості у порожню квартиру, де сопів хворий син. Хворий син. Кому він треба буде, коли мене посадять? і стало мені на себе образливо до сліз. Уперше за 9 років, і чого я така горда була і нічого Тарасові не сказала? Кому я гірше зробила? Навіть захотіла знайти його. Поки ще не бачила його ні разу на Майдані, але він точно десь тут є, точно є. Що зі мною станеться? Син же залишиться зовсім сам. І ніхто не знатиме, якщо він нікому не подзвонить. А якщо злякається і не зможе подзвонити, я взяла запасний ключ від квартири, поклала його в цупкий конверт, написала тільки адресу, їхню і свою, на конверті, і вибігла, кинула в скриньку на сусідньому будинку. Скоро, поки не передумала, хай самі вирішують, як отримають. А потім настав ранок, і температури в Данила вже не було. І я подумала, ой, чого це я так розм'якла? Вночі? І вже за пару днів ми з Данилом знову поїхали разом із усіма до Межигір'я. Ще тиждень після Нового року ми їздили туди з різними людьми, нібито до джерела, яке було відоме, цілюще і біля самої території резиденції. Нас не пускали, спиняли, ми сміялися і обіцяли приїхати ще. А потім почався жах. Коли пішли перші суди, почали відбирати права в тих, хто їздив на Межигір'я в той знаменитий похід, Міша раптом зірвалася і почала плакати. Вона дзвонила, казала, уявляєш, а якщо відберуть права? Вона писала в чат, уявляєш, а кажуть, що можуть і машину відібрати. Дзвонила і казала, і що ж ми робитимемо без машини? Однак це недовго було, бо скоро настало 16 січня, прийняли оті самі закони, не їздити колоною, забирати автомобілі, садити в тюрму, дозволені заочні суди, заборона носити каску і маску, заборона, заборона, дозвіл, заборона, і все абсурдне і жахливе, як у вісні. Це був четвер. І в нас у школі якраз були батьківські збори. Я сиділа за низенькою дитячою партою, дивилася на вчительку. Вона говорила, і в мене було відчуття роздвоєння світу. Гри у світ, сидять і граються, що все лишилося, як було, що нам, ой, які важливі дитячі оцінки, що кожен із нас не думає тепер, куди б забрати дітей із Києва скоріше, бо йде до біди. І я не могла придумати, куди. Того ж вечора почали бити в метро рекламу Медведчука. Вона постійно висіла на лампах. Спершу ні Євросоюзу, потім ніби записи на аркуші. Перше – зірвати євроінтеграцію. Друге – вступити до Митного Союзу. Галочка проти першого, що вже виконано. Хоч метро – і невинне було, але ці лампи щодня розбивали. Тобто це пластикове скло, за яким ліпили рекламу Медведчука. За ніч його міняли, бокси знову були цілі, а за день їх знову розбивали. Усі, по всьому ескалатору згори донизу, на всіх станціях і ескалаторах, де ці реклами лампи стояли. А в неділю почалася бійка на Грушевського. І почалося все, що там почалося. Каміння, коктейлі Молотова, стрілянина, гранати, петарди, горіли автобуси, горіли перші шини, зводилися нові барикади. Уперше приїхав водомет. Люди розбирали на каміння тротуари. Вулиця була занадто великими закладена, люди збирали те, чим стріляли в них, такі гумові кульки. Люди брали їх у долоні, ховали в кишені, не вірили, що оце і є, оцим у них стріляють. Стріляють на вулиці, у людей. Другого дня все прохололо й ніби скам'яніло. Ще в суботу тут була вулиця, тепер було поле бою. Дебелі жінки гупали палицями по відірваних шматках бляхи. Дівчата ходили й усім роздавали медичні маски, бо всюди сльозогінний газ. А якщо вилізти біля мертвих, чорних, обгорілих та обледенілих автобусів по слизьких, залитих з водомета сходах на високий ганок будинку, то можна роздивлятися шеренги беркута. Багато, чорні, увесь час перешиковуються, увесь час готові напасти. Зводилася з мішків зі снігом нова барикада. Замерзли, забилися льодом, камінням і сміттям усі градки зливової каналізації. І тала вода текла просто так, струмочком, річечкою. Чорною-чорною річечкою в крижаному руслі, бо змивала звідусіль сажу. Я розбирала тротуар на каміння, не розуміючи, нащо я це роблю, нащо я взагалі тут, одночасно розуміючи, що негайно треба це робити, не можна цього не робити. І тут уперше побачила Тараса. Усі ці 8 років з ним в одному місті, усі ці місяці на Майдані, виховуючи його дитину, я про нього нічого не чула і не знала, жодного разу його не бачила. От дотепер. Я втомилася, бо вибивати ту бруківку було важко, але серце так забилося, що я почала задихатися. Кинула шмат бруківки, розпрямилася, стала і дивилася на нього, просто дивилася, і дихати мені було дуже важко. А він із кимось балакав, кивав головою, кудись показував рукою. Він став набагато товстіший, він був у помаранчевій робітничій касті й у курці військового стилю. Так я стояла і не чула ані вибухів, ані бамкання по залізу, ані якихось оголошень беркута в мегафони, ані голосів людей довкола мене. Усе зникло, усі зникли. Я стояла на порожній вулиці і дивилася, як Тарас безгучно балакає, морщить обличчя, киває головою. Нарешті він, так між іншим, не перериваючи розмови, повернувся, глянув, не побачив, говорив далі. Навколо очей у нього зморшки, а очі такі самі, того самого кольору. Я почала заспокоюватися. Звуки повернулись у світ. Він знову заворушився, почав дихати і бамкати по залізу, кидати бруківку на купу, і вона скочувалася з глухим звуком, як дерев'яні дитячі кубики. А мені змерзли руки й ноги, бо знову цієї зими грошей вистачило тільки на зимові чоботи Данилові, а я ходила в осінніх, утішаючи себе тим, що якщо ходити швидко, то воно й не холодно. Я потупала ногами і крикнула «Здоров!». Він подивився на мене і не впізнав. «Здоров!» – відповів, посміхнувся і відвернувся. Я спершу пекуче образилася, а тоді зрозуміла, що він мене не впізнав. «Тарас?» розсердилася. «Це ж я! Ти що, не бачиш?» І тут я згадала, що ну мені ж та медична маска проти сльозогінного газу на півморди, і бігом зняла її. «А!» – сказав він і підійшов. «Ну так це ж ти! Мені треба просто поговорити з ним. 5 хвилин, – подумала я спокійно, – просто 5 хвилин увічливої розмови. Ти як?» «Я як?» «Ага, і що на роботі?» «Ці закони – це взагалі вже». «Так, я з перших днів на Майдані». «От ти диви, і не бачилися, і піти собі геть подалі. Завтра прийду тут бруківку розбирати, схоже, тут надовго». «Завтра прийду, одягну теплі шкарпетки, бо осінні чоботи – це все-таки осінні». 5 хвилин. І я радісно посміхнувшись спитала, «Ти там як?» Через 4 години, сидячи в нього та його омелька в квартирі і гріючи змерзлі ноги біля батареї, я вже перезнайомилася з усіма їхніми гостями, сьогоднішніми постійними. Вони жили в старому сталінському будинку з високою стелею біля Львівської площі у комуналці. У них тут була одна кімната, щоправда, загального туалету і кухні вже не було, у кожній кімнаті свої, але був спільний коридор, чужі і свої капці окремо, парасолі, пальта на різних вішалках, врідна сусідка, комунальна старушка з дивними звичками й довгим носом, якого вона всюди пхала. У них було богемно і весело, я якось одразу відчула себе тут своєю. Я майже не говорила з Тарасом, але було так, ніби ми завжди дружили, і ці всі 8 років щодня пили разом чайок. Коли я відігрілася і вже йшла, вони вдвох із Омельком проводжали мене аж до зупинки і просили ще приходити хоч сьогодні, хоч завтра. А Тарас сказав, що в нього є дуже до мене важлива розмова. «Він знає», продумала радісно я, але він одразу ж мене розчарував. «Це про Аскольда», – сказав. «Пам'ятаєш? Я казав, що знайду їх». Під'їхав тролейбус, і я сіла. Я їхала і кусала від злості губи. Я страшенно ревнувала його до Аскольда вперше в житті, і це було дуже боляче. Наступного дня я забула про Тараса та його справу. І про Аскольда, і про все на світі. Зник Ігор та Мілин хлопець. Отак от ішов по вулиці по Майдану, скрутили, спакували в машину і повезли невідомо куди. Телефон викинули. Телефон валявся, хтось його навіть знайшов. Невідомо, чи він досі живий. І це ж був Ігор, колись відомий співак, а тепер людина геть не остання на Майдані, якого всі знали. І навіть його отак просто скрутили, в машину кинули, і все. Ніяких звісток. Навіть його, а нас, простих, посполитих, нікому невідомих, нас ще простіше можна виходить. Я не могла нічим допомогти Тамілі. Я тільки за неї переживала. Часом дзвонила, хоча це було зайве. Усі їй допомагали, казала вона. Навіть якийсь полковник Беркута їй допомагає. І 6 народних депутатів, і до 100 журналістів, і всі переживали, усі старалися, усі щось робили по всіх доступних їм каналах. Усі працювали цілий день, і ніч заходила, і надія, що він ще живий, танула й танула. Годині о 9:00 я вирішила, що він таки помер, бо якби був живий, то вже б знайшли, його вбили, десь тихо прикопали, і ніхто ніколи не знайде могилки в замерзлих лісах біля Києва. І я розридалася, ридала на кухні, зачинивши двері, щоб син не чув, ридала від жаху, що зі мною буде, що буде з моїм сином, у якого нікого, крім мене, немає. Розуміла, які ми всі незахищені, як курчата, а над нами літає шуляк, який кого схоче, того й схопить і зжере. Тут мені прийшла есемеска від Таміли. «Знайшовся! Їду!» Я не повірила, ніхто не повірив. В інтернеті у моїй стрічці Фейсбуку вже була істерика. Виявилося, він написав на своїй сторінці короткий текст про те, що з ним було. Буквально пару абзаців. І френди вже заходились у віртуальних риданнях. «Це не він!» – кричали. «Ми його добре знаємо!» – кричали ті, що з ним були ледь знайомі. Людина не може такого написати після пережитого. Людина так не мислить, писали ті, хто хотів здаватися глибоким психологом. Профіль зламати легко, писали гуманітарії і журналісти, додаючи побільше технічних термінів. Навіть у чат пару друзів мені написали. Це ж не він написав, правда? Його ж досі шукають. Він же загинув, да? Знаючи, що я дружу з Тамілою. І доки ввечері його не показали по громадському, ці Фоми невіруючі додавали й додавали коментарі. Годині о 1:00 я лягла спати, пообіцявши Тамілі завтра зайти до них. Але завтра я до них не зайшла. Рано-рано о 5-й годині зателефонувала Міша. Щойно побачивши її ім'я на екрані, я одразу зрозуміла, що сталося щось дуже-дуже погане. Якщо Міша дзвонить о 5-й годині ранку, то точно сталося. Такі ранкові дзвінки від Міші – гарантія біди. Так і було. Уночі її Колю побив Беркут, улаштувавши засідку. Машину розбили, а самого Колю забрали невідомо куди. Вона не знає, куди. Зв'язку з ним немає. Вона була у відчаї, вона тремтіла, вона дзвонила всім, кого знала з автомайдану. Дзвонила взагалі всім. Ніхто нічого не міг їй сказати. Вона бачила на стрімі під ранок їхню розбиту машину, кинуту, вікна вибиті, дверцята відкриті. Я відклала всі справи, у мене був завал проєкту, я подумала, хай валиться, і побігла втішати Мішу. Ми їздили по відділках міліції, шукали його, якісь знайомі та знайомі знайомих переказували нам такі-сякі дані, куди його повезли, куди повезли тих, хто був з ним у машині. Знайшлася дівчина, яка сиділа з ним, коли на них напав Беркут. Її не били, просто відштовхнули вбік, а їх спакували і повезли. Куди? Хто зна? Надвечір ми його знайшли. Нас не пустили, але дозволили віддати передачу, чистий одяг і їжу. Сказали, що завтра буде суд. Туди пустять. От там, на суді, я вдруге побачила Тараса. Я приїхала з Мішею, другого дня вона трималася дуже добре, але якось автоматично. Вона відповідала на всі запитання, усім посміхалася і робила те, що скажуть. У неї було вимите волосся, коротка шубка, ідеальні колготи, акуратний макіяж, вії, брови, тіні, усе як годиться, тільки дуже обкусані пошерхлі губи. Я сама втомилася за той довгий день якоїсь нервової біганини і пошуків усіх, хто може допомогти. Пошуків адвоката, пошуків розбитої машини, утомилася так, що не передати. Я пішла купити кави нам із Мішою, ішла між будинками по оболоні, поки не дійшла аж до метро. Купила кави і пішла назад просторими холодними дворами, відчуваючи, як кава холоне. Поки я прийшла до суду, нарешті почалося слухання, яке цілий день відкладали і відкладали, і Мішу пустили всередину, у ту залу, де був суд. Крім родичів та адвоката, нікого більше в залу суду не пустили. Я зайшла до якоїсь кімнати, її відчинили, там теж, напевне, колись проходили суди, бо була висока клітка, а за нею лавка, але тепер там у залі й у клітці теж сиділи різні люди, родичі, куми, близькі друзі тих, кого сьогодні судили, а судили ж не тільки Колю. Судили тоді всіх автомайданівців, узятих у полон тієї ночі, у тій засідці, куди потрапив і Коля. Їх було багато, десь півтора десятка. І ще судили тих, кого зловили на Грушевського. В'язнів Грушевського. Зовсім випадкових людей, які випадково там опинилися. Старих, молодих, одного геть старенького дідка 83 років. А ще судили людей, яких просто зловили, бо вони везли на Майдан шини. Тому під судом, на вулиці, під парканом, на міцному 20-градусному морозі стояло кілька сотень підтримки, які не були ні далекими родичами, ні кумами, ні близькими друзями. І їх за паркан і всередину не пускали, але вони кричали гасла і палили вогонь. Ну і чай пили, налитий із термосів турботливими волонтерками. Я чула їхні крики з зали, де сиділа, де між чужими переляканими родичами знайшла раптом Тараса. «О!» – сказав Тарас. «О!» – сказала я, хоча мені було не до «о». Я після того дня хотіла влягтися під вікном і вкритися чимось. Але вкритися не було чим, треба було балакати. І ми запитували одне в одного, чого ми тут, і майже одночасно пояснювали, до кого на суд прийшли. Потім сіли там у закапелку під кліткою, я віддала йому охололу каву, яка мала бути для Міші, а свою сьорбала сама. Ми чекали вироку суду і балакали про різні нецікаві речі, а потім замовкли, коли речі закінчилися. Напруга була якась, хотілося ходити чи говорити. «Знаєш, – сказав Тарас, – я так здивувався, коли тоді тебе зустрів на Грушевського. Я ж тебе шукав. Я мав тобі розказати про Аскольда. Пам'ятаєш тоді у Помаранчеву революцію? Я тобі присягався, що знайду його вбивць. Я знайшов їх. Розкажи, – попросила я, хоча мені було нецікаво». Я його слухала весь час, поглядаючи в коридор, чи не ведуть Колю, а потім поглядати перестала, бо заслухалася. А він розказував, тоді після Помаранчевої революції він нікуди не поїхав, хоч присягався ж мені, що поїде відразу, але повносправ, нова робота, те та се. Аж через 2 роки, у 2006-му, коли я жила в комуні, мучилась і працювала прибиральницею в «Українській правді», він поїхав у Гурби, аби передусім розпитати монаха. Він думав, монах за 5 років уже точно відійшов від переляку, може розповість щось про ту ніч, про те, чи нічого не чув, не бачив, розповість хоча б про той пакунок, що він дав Аскольду. Але нічого не вийшло. Виявилося, що монах пішов на озеро і там утопився 3 роки тому. Новий монах, який жив у Гурбах, розказав Тарасові жахливі деталі трагедії, і як довго шукали тіло, і як його так і не знайшли, і як аж через рік набагато нижче за течією річечки знайшли рибалки невпізнано з'їдений раками труп. Власне, тільки рештки його навіть не було за чим упізнавати. Крім того, що там же знайшли й мобільний телефон монаха. Мобільний цей досі зберігався. Новий монах боявся його викинути, боявся занести в той недобудований гуртожиток, де жив, боявся занести в церкву, сховав у курнику. Тарас посидів біля могили, подивився на фотографію монаха і зрозумів, що пошуки його якісь глухі, бо немає звідки починати. Монастир стояв біля дороги. Власне, не монастир, а просто пам'ятний знак. А до нього пара зарослих сходин, капличка біля могили потопельника, монаха, недобудований гуртожиток, на першому поверсі якого була пара готових кімнат, де й жив попередній, а тепер цей монах, невеличка церква, зовсім малесенька і все. Галявинку оточував ліс, а за лісом починалося те, що колись було селом Гурби. Часом у тих гайках траплялися домашні квіти, дрібні гвоздики, декоративні маки, ще якісь великі жовті квіти, назви яких Тарас уже забув. Іноді траплялися сліди якогось порога чи рештки шиї льоха, а в одному місті недалеко від того, де Аскольда знайшли повішеного на дикій черешні, стояло навіть бетонне коло – рештки від криниці. Село похило спускалося донизу, і там унизу була мілка вузенька річечка, та сама, де втонув попередній монах, а ще сліди ставка. Тарас побродив там, нічого не знайшов і поїхав додому. І тільки підскакуючи на ямах поганої сільської дороги, в поганій старій маршрутці, він почав відчувати якусь ніби думку. Щось муляло, щось у цьому всьому було не те, не так. Було боляче згадувати і перебирати всі подробиці, але думка не відпускала, не давала заспокоїтися, усе примушуючи повертатися до того, що було, до того, що він бачив. Тарас почав шукати інші шляхи. Він пішов до батьків Аскольда, але батьків уже не було. Вони продали квартиру і виїхали. Куди? Сусіди не знали. Нові люди, які там жили, теж не знали, тільки казали, що на якийсь хутір. Тарас сів, подумав і згадав, що Оскольдова мати була активною діячкою просвіти, тож пішов у народний дім шукати там старих друзів. Друзі знайшлися, налили й поставили порізану ковбасу в тарілці, прикликали з просвіти секретарку, і скоро Тарас уже знав, що вони живуть на хутірці біля лісу, господарюють, сумують, але мати його все-таки приїжджає на загальні збори організації. І адресу хутірця теж дізнався. Коли він наступного дня туди приїхав, батько Аскольда рвав ранні грушки і просто привітався з дерева, не злазив. А мати його стала старенькою бабусею, зав'язана хусткою, мішала гусям якусь мішанку з трави, кістяного борошна та хліба. Руки в неї зробилися грубі й коричневі, у них пов'їдалася земля, очі трохи сльозилися, голова весь час тремтіла. «Пам'ятаєш її?» – питав він мене, сам себе перебиваючи. «Пам'ятаєш, яка вона пані була раніше? А тут голова тремтить, і ці руки, і хустка така вилиняла. Я не могла її такою уявити. Я знала її фарбованою в блондинку, коротко стриженою, у червоному костюмі і на шпильках. Я тоді подумав, що дарма їхав, – говорив далі Тарас. Нічого вона мені не розкаже, але вона розказала інше. І він переказав мені нашу родову легенду про Литавру, про те, що існує така Литавра, заклята колись. Якщо вдарити в неї, на допомогу в битві прийдуть воїни, не живі, не мертві, якісь закляті воїни. Батько з того любив посміятися, а мати – ні. Мати любила розпитувати в моїх тіток, батькових сестер, нові подробиці про те, що Литавру не можна знищити, бо закляті воїни підуть на того, хто нищив, на його рід і народ. Про те, що колись хтось із нашого роду охоронців Литаври перейшов на бік ворога і охороняв її вже не для того, щоб ударити, а щоб ніхто не вдарив. Ну, але це все було суто для краси про те, де Литавра ніхто давно не знав, і це була просто тема для сімейних розмов, жартів та іронічних привітань. Існувала ще легенда про прапрабабцю, яка колись, побачивши, що сини її лякливі, сама била в Литавру, допомагаючи в якійсь битві, тільки ніхто не пам'ятав, яка це битва була і як ту прабабцю звали. Цих подробиць Аскольдова мати Тарасові не казала. Розповіла тільки саму суть легенди і про знайдений заповіт Аскольдового діда, який знайшов Литавру і залишив її в гурбах тікаючи, зняв шкіру, згорнув і сховав. «Пам'ятаєш, – казав Тарас, – я тобі розповідав про пакунок, що був у нього, а потім зник. Вона була там. Він знайшов її нарешті, вона була в нього, шкіра від Литаври, і тієї ночі її в нього хтось забрав, убивця забрав, ти розумієш?» «Я розуміла». Тарас поїхав назад у гурби, він попросив той телефон, що знайшли біля тіла потопельника. Покійний монах мусив щось знати. Можливо, він і викликав убивцю, бо не дарма він так вчасно прийшов і не дарма потім так вчасно втопився. Теперішній монастирський мешканець радісно віддав телефон. Він того телефону боявся. Тарас забрав його і вирішив щось із нього добути. Добути вдалося небагато, тільки список номерів, що зберігалися на сім-карті, як у всіх старих телефонах. Теперішній монастирський мешканець радісно віддав телефон. Він того телефону боявся. Тарас забрав його і вирішив щось із нього добути. Добути вдалося небагато, тільки список номерів, що зберігалися на сім-карті, як у всіх старих телефонах із малою пам'яттю. Тарас переписав собі всі ті номери, вирішив, що розбереться, і поїхав до Києва. Половина номерів – то були майстри, сантехніки, зварювальники й мулярі. Монастир тоді якраз активно будувався. Ще частина – журналісти місцевих газет. Був Аскольдів номер, були номери депутатів. Були кілька номерів, які не відповідали, і не можна було жодної інформації знайти про них в інтернеті й у різних базах даних, які він зумів відшукати. Вони ніде засвідчені не були. І це був номер професора Зеника, того самого, до якого Аскольд з'їздив пару разів на консультації. Напевне, Аскольд дав, подумав Тарас, а потім замислився, і чого б це Аскольд давав номер професора якомусь монаху, ще й записаний він був під іменем Гот. Професора звали Сергій Миколаєвич. Тарас його вже бачив, стикався з ним у Києві по роботі після Помаранчевої революції. Професор був життєрадісний, низенький і товстий. До чого ж тут Гот? А от Аскольд казав перед смертю про якогось Гота, що це мутний типчик, що він цікавиться. Дуже дивно, вирішив Тарас і подумав, що треба за професором простежити. Професор Зеник був підстаркуватий, але ще жвавенький. Він мешкав у самому центрі міста, на Липках, у старому будинку. Жив сам і дуже замкнуто. Батько його, теж відомий професор-історик, помер кілька років тому. Була ще насторожена, залякана жіночка, яка приходила прибирати чи приносила їжу. І велика собака, яку звали Лялькою, з нею професор любив гуляти сам. Тарас одягнувся бомжем, коперсався у смітті, ретельно переглядаючи те, що викидала ця залякана жіночка, яка, здається, була глуха. Півроку Тарас бродив подвір'ям біля його будинку і сусідніх із ним. Уже минула зима, він подружився із місцевими собаками, котами, голубами, злодюгами, тутешніми божевільними і бездомними. У смітті Тарас знаходив його вподобання. Професор досі жив у Радянському Союзі, користувався ретро-одеколонами, які десь добував за страшні гроші, ретро-шампунями й милом, звареним за Горбачова, а труси носив тільки пошиті на фабриці «Красна Заря». Тарас дізнався його точну адресу, дізнався, де його квартира, які вікна його. Часом вечорами сидів і дивився, як вони світяться, завжди засунуті щільними фіранками. Він написав вірус і переглянув усе, що професор зберігав у домашньому комп'ютері. Там не було нічого цікавого. Він зламав усі три пошти, якими той користувався, і перечитав листи, переговори про якісь коштовності, що їх професор оцінював наукове листування та ще листування з якимось єдиним товаришем професора, листи до якого написані не діловою, а більш-менш людською мовою, здається, теж науковцем, якого звали Гот. Гот. Тарас зламав пошту Гота. Скринька була абсолютно порожня, Гот витирав усе. Більше того, наступного дня, після того, як Тарас її зламав, він одразу закрив цю свою пошту, а професор раптом поміняв усі свої паролі. Гот був явно не валянок. Це Тараса насторожило, і він подумав, що зима втрачена недарма, цей дядько таки той, хто йому потрібен. Тарас затявся, він мав дізнатися точно, що приховує професор. Випадок йому допоміг. Фактично, в тому самому подвір'ї, де стояв будинок професора, був дитячий садок, відділений тільки парканом. Бомжуючи там, Тарас якось потроху став допомагати то тим, то сим у садочку. Ремонтував пісочниці й веранди, носив пісок, поки потроху втерся в довіру. У садочку побачили, що він не бомж. Розпитали, хто він і що, та й узяли його на роботу. Ремонтувати, ставити двері, прикручувати дверцята від шафок, які діти відривали, розбиратися з електрикою тощо. Садочок був дуже старий і бідний, усе там просто сипалося. Роботи було багато. Платили зовсім копійки, але Тарас мав іншу роботу, і жити йому було завіщо. Скоро він почав іноді підміняти вихователюк, приглядати за дітьми, коли вони гуляли. Особливо його зворушувала наймолодша група – ясла, дітки по 2 роки і дівчинка Оля, яка там була балакуча, дуже весела. Тут я стиснула паперовий стаканчик з-під кави так, що її рештки полилися мені на джинси. Оля, садок, Данилова група. Він його бачив? Він із ним грався? Серце мені забилося в горлі. Я сказала, почекай, почекай, а... Але більше нічого не сказала, бо якраз прийшов Кличко підтримати в'язнів, і всі вибігли в коридор. Кличко привітався з Тарасом. Вони про щось швидко побалакали, бо, видно, були знайомі. Кличка не хотіли пускати до зали суду. Він чекав, поки запитають у начальника, а тим часом на нього накинулася преса. Журналістки, які вже занудьгували тут, чекаючи на рішення всіх судів, кликали операторів, бігли зі своїми мікрофонами, одягнутими в мочалки з емблемами каналів, тицяли ті м'якенькі мікрофони йому під носа, просили коментар, перебиваючи одне одного, а з-за операторів визирали цікаві родичі, куми й діти тих, кого судили. «Ідіть на Майдан, там ваше місце!» – істерично крикнув чийсь родич із самого кутка. «Ви мене чуєте?» – «Чую», – сказав Кличко. Тут його пропустили, і він перепросив. Розворушені журналістки кинулися до Тараса. Якщо вже він знайомий із Кличком, то, мабуть, важна птиця. І взагалі він гарно виглядав. Серйозний, спокійний, білий чуб, по-козацьки обстрижений і говорив повільно, розумно. Коментар виходив просто краса. І поки вони його відпустили, я вже заспокоїлася. Ну, його подумала. Що я зараз буду, як бідолашна, а ти там хлопчика не бачив? То він твій син. Точно не бачив? Ну, такий він, очки чорненькі, светрик у червоні смужечки. А він не зможе пригадати, і йому так соромно буде. Хай, не зараз. Я його не бачила тоді в садку. Данила забирала няня, та сама, якої він боявся, бо вона сміялася з його мишця. І він мене, напевне, не бачив. Я почала пригадувати той час. Одного разу якась темна спина в чорній куртці в кінці коридору, і Данило пояснює своєю дитячою мовою, що це дядя, який усе ремонтує, а я така задовбана, що сплю ранково, нічого не сприймаю. І Данило пояснює своєю дитячою мовою, що це дядя, який усе ремонтує, а я така задовбана, ще сплю ранково, нічого не сприймаю. Ну і добре, ну і хай так. Поки Тарас прийшов, я про все це вже встигла передумати, себе заспокоїти, готова була далі слухати про Оскольда. «Ця Оля мені й допомогла», – сказав Тарас, сідаючи знов біля клітки. «Точніше, не Оля, а її бабця. Навіть мій Данило, якого він не помітив. Оля». Про це Тарас так і не дізнався, була теж без батька, тільки в неї все було набагато краще, ніж у мене. Бабця маму підтримала, мама рванула виправляти цю помилку і знайшла собі нового чоловіка, із яким жила у великій новій квартирі на Позняках, але ще неофіційно намагалася йому всяк догодити. Олю поки до себе не брала. Оля жила зі своєю доброю бабцею, яка водила її зранку в садочок. Олина мама в садок приходила тільки на свята і водила після свят Олю гуляти в Маріїнський парк. Купувала їй іграшки й повітряні кульки, казала, що скоро її забере. Мама її так і не забрала, і тепер бабця водить Олю зранку до школи, як тоді водила в ясла. А забирати її вона тоді не могла, бо ще працювала. Жили вони в одному дворі з садочком, і Олю відводила додому якась із вихователюк, як усіх діток уже розберуть. А потім почав відводити постійно Тарас. Оля з бабусею жили поруч із професором Зеником, двері в двері. Олина бабуся була його подружкою ще з дитинства. Не любила його й усіляко з нього насміхалася. І він її не любив, але їй одній довіряв. За півроку Тарас уже знав про професора всі плітки, які тільки можна, а також про всі її таємні захоплення, знав навіть родовід собаки-ляльки. Знав, що він злющий, погано ладнає з людьми, що він дуже добре розуміється на історії України, але не любить її, що його часто кличуть оцінити якісь підозрілі давні цінності, які хочуть купити для приватних колекцій, що в нього є тільки один не те, щоб друг, а скоріше учень і напарник, якого він називає готом, що в професора скандали на роботі та проблеми, бо він проблемна людина. У смітті Тарас уже знаходив чернетки пояснювальних про запізнення, зриви пар і якусь аморальну поведінку, що в нього був дуже розумний батько, автор книжок і підручників, що він користується батьковим авторитетом і всіма батьковими архівами, що в собаки-ляльки одного разу трапилися цуценята, то професор їх сам потопив у туалеті і закопав на клумбі, що професор із юності досі веде щоденник, де записує свої мудрі думки та свої страхи. Тільки про Гота нічого не дізнався, бо Гот був така темна птаха, що його й Зеник боявся. Чому Гот залишив монахові не свій номер, а номер професора, подумав Тарас. І Аскольд тоді говорив про якогось Гота. Хлопець почав думати про те, щоб залізти до професорової квартири, але як туди потрапиш? Він голову зламав, вигадуючи способи, і нічого не вигадав. Я уявила, як він ночами чергуючи за когось у садочку, виходив до спальні старшої групи, великої, темної й порожньої, де пахло пластмасовими іграшками і дивився звідти на вікна професора, як вони світяться, і думав, що там зараз робить його ворог. І тут Тарасові пощастило. Того ранку я їхала в інший кінець міста дуже рано на співбесіду своєї першої нормальної роботи і попросила нашу няню Наташку підвести Данила. Вона вела його, сварилася з ним, він виридував, а вона від злості розказала вихователькам і тим дітям, що там були якийсь він странний мальчик, як він завел собі Міша. Діти забули, а Олька почала його дражнити. Підбігала і кричала: «Я твого Міша задушу!» Чи інше таке, я добре той день пам'ятаю. І врешті-решт він ударив її залізною машинкою і розбив їй губу. Рев, кров, істерика. Виховательки дзвонять її бабці. Бабця дзвонить лікарю, біжить із роботи, просить привезти додому. Ніхто не може, просять Тараса. Він веде, Оля реве, бабця метушиться, а з професорової квартири виє собака. Бабця бігає по квартирі, губить ключі, просить Тараса вигуляти ляльку, бо професор просив її. Професор поїхав до Львова на конференцію, а тут Оля. Вона думала, зараз вигуляє, а тут до лікарні треба. Так у Тараса опинився ключ від професорової квартири, і ввечері він тихенько туди прокрався. «Мені хотілося там танцювати гопака», – казав мені Тарас. «Я знав, що точно щось там знайду». І він знайшов. Квартира була дуже чиста, аж стерильна і майже порожня. Тільки книжки в кабінеті, робочі записи, посуд акуратними стопками в акуратній кухні, фікус і стіл під скатертиною у вітальні. Тарас усе обнишпорив, знайшов усе, що там було сховано, знайшов гроші професора, заховані в фальшивій батареї, знайшов сейф, де він ховав цінності, а потім знайшов щоденники професора, сховані в таємній шухляді під книжковими шафками, і зрозумів, що є ще дещо, що треба знайти. У його щоденниках, які Тарас переглянув, було написано, що Литавра має бути тут. Аскольд справді знайшов Литавру. Аскольд подружився з тим самим монахом, що жив у гурбах і втонув, допомагав йому з перехованням праху воїнів УПА, які загинули в тій великій битві з радянськими військами і досі лежали в купах без християнського поховання. Робота тяжка, печальна і малоприємна. От там вони багато різних речей знаходили. Речі ховали разом із людьми, щоб не дісталися до них чорні археологи. Але одна річ була така несподівана і дивна, так точно відповідала опису, що він одразу зрозумів – це воно і є. Шкура з дірками, щоб натягувати на барабан палиці й пасок. Але нащо? Що з тим робити? Тоді Аскольд і почав їздити до професора. Спершу професор несерйозно поставився до хлопця і до його артефакту, бо до нього, професора, часто приносили щось, чого не розуміли, але жодної цінності воно не мало. Та той хлопець витяг і показав деякі речі, то були разом зі знахідкою, і професор відчув, як волосся в нього на голові стає дибки. Про це він чув із дитинства, від батька. Його батько колись давно почав досліджувати цикл легенд про підземних воїнів. Такі легенди існують багато де по Україні. Нібито є печера, де сховано багато сильних воїнів, і ті воїни чекають часу, щоб вийти допомогти українцям, коли їм це стане конче потрібно. Іноді в легендах йшлося про дідка-охоронця, який виходить у певні дні і питає першого зустрічного, чи ще не пора? Іноді додавали, що якщо потрапиш до такої печери, то теж залишишся там, станеш одним із їх воїнів і чекатимеш, коли нарешті треба буде вийти, допомогти своєму народу і упокоїтися з миром. Батько все більше закопувався, усе ближче доходив до істини і нарешті сказав, що знайшов фрагменти найдавнішого переказу про козацький бойовий барабан Литавру і заклятих воїнів. Ці воїни прийдуть у битві на допомогу, коли їх покличе заклята Литавра. Ще й не просто так. У Литавру має вдарити тільки певний довбуш нащадок одного роду. Ця Литавра допомагала в усіх найбільших битвах. З нею здобували перемогу, а без неї тільки поразки, поразки й сором. Коли війська Петра І палили Батурин, вони й Литавру добули. Але не спалили, бо її палити не можна. Буде лихо і смерть тому народу, який на це зважиться. Тому вони її просто забрали з собою і берегли, щоб вона не повернулася до свого роду. Але вона повернулася. У війну, ще в Першу світову, коли все змішалося, вона була вкрадена, утрачена, загублена. І виринула саме там, де потрібно було. З чого видно, що рід, який її беріг, рід тих, хто бив у Литавру, а скольдів рід, стежив за Литаврою, чекав слушної нагоди її вкрасти назад. Мир шатнулся. Я почувствовал, как земля плывет у меня под ногами. Был простой паренек стоял передо мной. Он знал, где спрятан этот страшный артефакт и не понимал угрозы, которую он несет миру. Писал профессор сам собі. Мавпа с гранатою, писал профессор про Аскольда. Готовый бухати в Литавру, готовий починати війну, бо він патріот. Бачите, він же розуміє, що всюди москалі, що нам треба виганяти їх. Бачите, він готовий до війни. Ага, молодий і дурний, не розуміє, що війна буде справжня зі смертями. Він же не вірить, що війна буває справжня, а не така, як у кіно. Він же малий, дурний, затятий. І тоді професор зв'язався з Готом. Він просив Гота дуже переконливо поговорити з Аскольдом. Він боявся, що Гот не схоче цим займатися. Він готовий був обіцяти золоті гори, але на його подив Гот дуже зацікавився, попросив розказати все, що Зенек знає, перепитав про Аскольда і пообіцяв поговорити з ним, якщо треба, залякати, аби тільки переконати. Після того був ще запис, короткий і незрозумілий. «Он умір. Кров його на моїх руках. А вона у мене. Я прячу її навсегда. Я чувствую эту Литавру». Кожей, нервами. Я почувствую, если в нее ударит кто-то из рода хранителей. Так и было написано с великой литеры. Аскольда нет, но должны быть другие. Аскольда нет, но я всюду слышу его голос. Всюду он мне мерещится. Надо сходить в лавру исповедаться. Хотя нет, не могу все рассказать, не пойду. Литавра тут, де саме? Уже темніло. Тарас розумів, що це єдиний шанс. Професор помітить, що хтось чіпав його речі. Хоч він і старався все лишити, як було, але професор точно помітить і спитає свою сусідку, хто. Вражена, думав тоді Тарас, сидячи в коридорі на низенькій підставці для взуття. Щуряко, де ти її сховав? Закопав на дачі. Так не мав тебе дачі. Загорнув у неї потоплених щенят своєї ляльки? Ні, вражено, ти її сховав тут, у хаті. Ти здохнеш із нею. Я знав, що вона там. Я знав, що знайду її. І знайшов, казав мені Тарас. Я все перерив, а вона була прямо під носом. У тому самому коридорі над підставкою, на якій сидів Тарас, був старий чорний електричний лічильник. Утомившись шукати, Тарас сидів і дивився на той лічильник. Щось із ним було не так. Дивився, поки не зрозумів. Старий лічильник, старий довоєнний лічильник у квартирі, де навіть розетки нові, нові крани і нові економні лампи. Що ти ховаєш? Старий лічильнику. Тарас обережно відкрутив його і там, у стіні, помітив старанно замасковану заглибину, а в ній той самий згорток, який тримав у руках Аскольд того дня перед смертю. Той самий, професор його й не розгортав, і плями крові на ньому, крові Аскольда, чи його вбивці, старі темні плями. «Це він убив Аскольда», – казав мені Тарас. «Нікому не довірив, навіть своєму Готу, щур старий. Я не знаю, чи шукав він мене, чи ні. Я тоді був такий лютий, що якби він спробував мене знайти, поговорити зі мною, то задушив би. Добре, що він не шукав». Зранку він сказав завідувачці, що мусить іти з роботи. «І що ти зробив із тим барабаном?» – спитала я. «Знаєш, – знітився Тарас, – тоді, коли прийняли ті закони, 16 січня, оці жахливі закони, тоді все здалося таким чорним-чорним, таким безвихідним. Здавалося, що життя далі не буде, що нема чого тут на Майдані сидіти. Ми ж сиділи майже 2 місяці і досиділися тільки до того, що тепер кожному з нас гарантована тюрма. І я натягнув його на основу, вийшла така гарна литавра. Я вдарив у цей барабан і, спитала я, і, оце все почалося? Це воно? Це вони? Вони прийшли, так? Так? Ні, сумно заперечив Тарас. Нічого не сталося. Я бив і бив по ньому, чекаючи якихось заклятих воїнів, а ніхто не прийшов. Ти розумієш? Недарма він писав про рід хранителів із великої літери. Напевне, я не той, не того роду. Це Аскольд був. Це кров Аскольдового роду вони. Тільки вони мали бити в литавру. Тільки він міг би викликати закляте військо. Тепер уже не може ніхто. Не тільки він, я теж, подумала я собі. Його дід і моя баба були двоюрідні, ми один рід. Але сказала, а де вона зараз, де литавра? У нашому наметі на Майдані. Він, знаєш, там біля профспілок, як і ти. І договорити він не встиг, бо вийшла бліда Міша з обкусаними губами і напруженою посмішкою. «Що?» – кинулася я до неї. «Не відпустили під домашній арешт», – ніби спокійно сказала вона. «В СІЗО, на Лук'янівку, і без права побачень і передач. Будемо подавати апеляцію», – адвокат каже. «А поки його забрали, уже повели. Ти бачила?» На мить вона скривилася, ніби зараз заплаче, але тільки на мить. Уже наступної миті спокійно дивилася на журналістку, стоячи перед оператором із камерою, давала коментар якомусь каналу. Далі я не бачилася з Тарасом і не думала про Тараса і литавру, яку знайшов покійний Аскольд, бо Міша 3 тижні, аж поки Колю не випустили під домашній арешт, проходила свої кола пекла, вивчаючи кримінальний світ, правила СІЗО і передаючи йому передачі на чуже ім'я та все нові мобілки через наглядачів, а їх раз на тиждень забирали пришмон. Це все виявилося геть не так весело, як нам здавалося на Новий рік. Міша чудесно трималася, тільки стала якась така дивна, автоматично робила все, що скажуть, і боялася ночувати вдома сама. Один раз, прийшовши до мене в гості, вона заснула прямо під час увічливої розповіді про те, що вчора робила, куди ходила, куди писала колонки, що казав Коля, коли дзвонив увечері. Я вимкнула світло, підклала їй під голову подушку і забрала сина на кухню. Я підленько подумала тоді, добре, що в мене немає чоловіка. А потім знову був суд, але цього разу інший і веселіший трохи, і його таки випустили під домашній арешт. І ми чекали його того ж вечора на морозі, 20 під СІЗО, а я все в осінніх чоботах. Із нас сміялися тітушки, які йшли в СІЗО ночувати, а потім приїхав автомайдан із Яворівським і музикою, і Коля вийшов, і співали гімн, і все було чудово. Коля став дуже діловий і заклопотаний. Про СІЗО розказував багато, він геть ним так не перейнявся, як Міша. Вийшов такий самий веселий, тільки стрижений, і казав, що ніби відпочив на якомусь екстремальному курорті. Розповідав про правила, про смотрящего одного на камеру, серйозного чоловіка, краще вбивцю, який контролює правила й поняття. У своїй камері про білі передачі, про те, що в них можна класти, про те, що бувають ще й інші передачі, про те, що більшість кафешок і майстерень із ремонту взуття довкола СІЗО служать пунктами передач в'язням мобілок, флешок із фільмами, сирої картоплі, щоб смажити, бо її передавати не можна, бо ці електричні плитки й електричні чайники, які стоять у камерах, незаконні, їх ніби немає. Про вечірню хату на тормозах, тобто камеру, закриту зсередини різними хитрими способами, щоб наглядач не одразу міг відчинити двері та був час усе сховати. Про ті чудові вечірні і нічні часи, коли всі дивляться телевізор, сидять в інтернеті, балакають із ріднею по телефону чи по скайпу. Про те, що політичних там дуже любили і підтримували. Тільки от холодно в камерах, так холодно, що капець, сиро, смердить, а накурено завжди так, що дим стоїть, хоч сокиру вішай. Він розказував, а всі, хто це слухав, роззявили роти й мовчали, бо ж така людина став Коля, стільки знає того, чого ми не знаємо. І на Майдані все було чудово, і запал з'являвся, і віра в перемогу. Захопили український дім, вигнавши звідти Беркут, і все ніби нарешті зрушилося, і ніби можна домовитися, і ніхто нікого не битиме більше, розійдемося мирно. Відмінили оті самі закони, майже всі. Я навіть перестала перейматися, водила дитину до школи, ходила на роботу, сварилася зі своїм відділом, бо вони розледащили, поки я на революції пропадала. На Майдані відчувався швидкий, добрий кінець і рання весна. Тільки от лишилося щось, про що я думала, що мені снилося. Той, хто б'є в Литавру, має бути з Аскольдового роду. Це передається кров'ю, це було в крові, його крові, моїй крові. Значить, а що це значить? Додумати я не встигла. Скоро настало 18